ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊየ ንሎሚ ዝተዳልወ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማ ግን ኣርስታቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ፈቓድ ካብ ኮንግረስ ኣየድልን እዩ ነይሩ ክብል ነቲ ናብ ምትሓዝ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ቬንዙዌላ ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ዘምርሒ ስርሒት ኣሜሪካ ተኸላኺሉሉ። ማሕበረሰብ ቬንዙዌላ ኣብ ኣውስትራልያ ንኹሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ፈተውቶም ሰላምን ዲሞክራሲን ተተስፍዮም። ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንተግባር ኣሜሪካ ብትርኾኒነን ኣውስትራልያ ዘተን ዲሞክራሲን ዕድል ክወሃቦም ትጽውዕ። ኣብዚ ሰፍሐ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ልዑል ማዕበል ሙቐት ክህልዉ ምዃኖም መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት ብውሕዱ ኣብ 4 ግዛታት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሑ ትንበያታት ኣለዉ። ዝርዝራት ዜና። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ፈቓድ ካብ ኮንግረስ ኣየድልን እዩ ነይሩ ክብል ነቲ ናብ መሓዝ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ቬንዙዌላ ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ዘምርሐ ስርሒት ኣሜሪካ ተኸላኺሉሉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተታሒዙ ክመጽእ ድሕሪ ምዝዛዙ ፕሬዚደንት ማዱሮ ኣብ ሓደ መዳጎኒ ማእከል ኒውዮርክ ካብ ክፍሊ ፍትሒ ንዝቐርበሉ ንዕፀፋርት ዝምልከቱ ክስታት ይጽበሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ነታ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር ክትቈጻጽር እያ ይብል። ማርኮ ሩብዮ እቲ ዕላማ ህይወት ህዝቢ ቬንዙዌላ ንምምሕያሽ እዩ ይብል።
Everyone knows I'm pretty involved on politics in this hemisphere, obviously as Secretary of State and National Security Advisor, very involved in all these elements. The Department of War
a politika nayzi nifka kbi azek zisatap mukhanay kullu zfoltoyu ruduyu tsahafi gudday wotsan amahari hagara wotsatatan ab kullum zembatatat azyem zinatfuyom kifli kwinat abdi agadasi tarayu tatsawitu msuwun kifli fithi naabnat nsomem nafirdi khodu zelwom. ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ሓባር ፃዕርታት ብኩሉ ናይ ሃገርና መሓውር ሃገራዊ ፀጥታ እዩ ተኻይዱ። እቲ ክፍሊ ኩናት እዩ ግን ነዚ ፖሊሲ ዘካይዶ ዘሎ። ሽቶኡ ድማ ቅድም ቀዳድም ንዩናይትድ ስቴትስ ጠቐምቲ ዝኾኑ ለውጥታት ንምምፃ እዩ። ምክንያቱ ነዚ ኢና ንሰርሕን ንህዝቢ ቬንዙዌላ ድማ ጠቓሚ እዩ ኢልና ንኣምንሉን። ሚስተር ሩብዮ ውሳነታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመሓዝ ኒኮላስ ማዱሮ ንኩባንያታት ነዳዲ ዩኤስ ውዕል ክገብራ ዝቐለለ ንምግባር እዩ ዝብሉ ዘረባታት ብተወሳኺ ነፂግዎም። እቲ ፕሬዚደንት ኣቐዲሙ ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሩብዮ ግን ንወተሃደራዊ ስርሕት ዩኤስ ነዳዲ ቀንዲ ዕላማ ነይሩ ንዝብል ነፂግዎኣሎ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ መጥቃዕቲ ወጋሕታ ወተሃደራት ኣሜሪካ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ድሕሪ መሓዞም ንመራሒ ኮሎምብያ ንስኻ ድሕሪ ይኻ ክብል የጠንቅቐሎ። እቲ ስርሒት ኣብ ዋና ከተማ ካራካስን ከባቢያን ብውሕዱ 150 ነፈርትን ሓይሊ ምድርን ዘካተተ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኮሎምብያ ጉስታቮ ፔትሮ ንወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዩኤስ ኣብ ምኹናን ንመራሕቲ ሜክሲኮ፣ ብራዚልን ችለን ተጸንቢርዎም። ሚስተር ትራምፕ ሕጂ ንሚስተር ፔትሮ ብምስግጋር ዕፀፋርስ ብምኽሳስ ከምቲ ንሚስተር ማዱሮ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ እውን ክፍፅም ምዃኑ የጥንቅቐሎ። እንተ ዘይለቢሙ ንነብሱ ገለ ዓበይቲ ጸገማት ከም ትጻሉ እዩ። ኮካይን ዘፍርዩሎም ፋብሪካታት ኣለዎም፣ ናብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሸጥዎም። ስለዚ ክልብም እዩ ዘለዎ። እንተዘየሎ ድሕሪኡ ንሱ ክኸውን እዩ። ይሰምዕ ክህሉ ኸዓ ተስፋ ገብር። እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ድሕነት ዘለዎ ጉብእን ምስትውዓል ዘለዎን ምስግጋር ኢሉ ዝፀውዖ ክሳብ ዝፍፀም ምምሕዳሩ ንቬንዙዌላ ከም ማሓደራ ወይ ከካይዳ እዩ ክብል ብምእዋጅ ነቲ ሰፊሕ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ተሃገር ድማ ክቋጻጽረ ኢሉ። ማርኮ ሩብዮ ሶኒ ምስሓተተ ግን እቲ ስርሒት ኣሜሪካ ኩናት ወይ ወራር ኣይኮነን ክብል ካብቲ መራሒኡ ዝበሎ ኣንሳሒቡሎ። ኣሜሪካ ካብ ነዳዲ ብዝተረኽበ ገንዘብ ንኣንፈት መጻኢ ቬንዙዌላ ክትቅይሰሉ እያ ድማ ኢሉ። ምክትል ፕሬዚደንት ደልሲ ሮድሪገዝ ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ሓደ ብወተሃደራት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ስርሒት ግዜያዊ መራሒት ቬንዙዌላ ኮይና ቃለ መሓላ ከም ዝፈጸመ ተጸብጺቡ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቬንዙዌላ ምምሕዳራዊ ቀጻልነትን ሓፈሻዊ ምክልኻል እቲ ሃገርን ኢሉ ዝገለጾ ንምውሓስ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ክትርከብ ትኽእል እያ ክብል ፍሉይ ትእዛዝ ሂቡ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሚስ ሮድሪገዝ ሕጂ ግዜያዊት መራሒት ኮይና ተሰይማላ ይብል። ምስኣ ከምዚ ተዘራረበን ምስ ምምሕዳሩ ክትሰርሕ ቅርብቲ ምዃና ከምዚ ገለጸትሉን ድማ ወፂኹ ገሊጹ። እንተኾነ ግን ኣብ መንግስታዊ መደበር ቴሌቭዥን ቬንዙዌላ ኣብዚ ተዘርግሐ መደረ ሚስ ሮድሪገዝ ንምትሓዝ ኒኮላስ ማድሮ ባርባራዊ ክትብል ኮኒናቶን ብቕፅበት ክፍትሐን ጸዊዕ ኣላ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንቬንዙዌላ ክመርሓ ንመን እዩ ዝድግፍ ተባሂሉ ብጋዜጠኛታት ምስተሓተተ ሚስተር ትራምፕ ንመራሒ ተቃዋምን ሰሰላሚት ኖቤልን ማርያ ኮሪና ማቻዶ ከም ዘይድግፍ ንጹር ገይርዎ።
Have you been in contact with her?
No, we haven't. No. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the
same... Ms. A. Tarakhib Kadikha. I Tarakhib Nan. Naa marahit kit kowin, bita'ami kabidiu kowin. Abwish ita hagar dagaf way kibri yabillan. Aziyat iti sabia, gim president kit kowin, zigibba dagaf yabillan. Antoqan agin, Sarawit Venezuela, Nidelsi Rodriguez, gizyawit president mukhana taqbil walo. ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ቭላድሚር ፓድሪኖ ሎፔዝ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ን9 መዓልትታት ብግዜያውነት ክትመርሕ ሰይምዋ እዩ ይብል። ንሱ እውን ነቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝቐረበሉ ግዜ ምትሓዝ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ብወተሃደራት ኣሜሪካ ክኹንንን ብቕፅበት ክፍትሑ ክፅውዕን ተጠቒሙሉ። ሰነተር ሰልፊ ግሪንስ ዴቪድ ሹብሪጅ መጥካዕቲ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ቀይዲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ንዓለምለኻዊ ሕግታት ዝመሰረቱ ስርዓት ውርደት እዩ ይብል። ንሱ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልባኔዚ ምስ ዩኤስ ዘለዎ ዝምድና ብህፁፅ ክግምግሞን ወተሃደራትን መደበራትን ዩኤስ ድማ ካብ ኣውስትራልያ ከውፅኦምን ክጅምርን ፀዊዑ።
And Australia needs to speak out as a middle country, a middle power. That has an interest in an international rules
kam hanti amma akal tirkab hager ab alam lakha hagiz masaratu sir'at rabha zalwa ma akalawit hayl matan kitizarab jidliya izi matqati ab lali venezuela zay hagawiyu australian tamasasaliya tahassasba zalwan hageratin inta zayta zariban nazam kam ziyum aynata takbarat yashadno miyu vladimir putin matqatu ab lali ukraine ጉህድ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ ስለ ዝነበረ ዓለም ክትቃወሞ ሓቢራ እያ። ኣብዚ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ እውን ከምኡ ክንገብር ይግባአና። ኣብ መግለጺኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ዝኾነ ዓይነት ደገፍ ይኹን ኩነኔ ናይቲ ስርሒት ዩኤስ ኣብ ቬንዙዌላ ኣይቕረበን፣ ኩሎም ወገናት ዘተን ዲፕሎማሲን ክድግፉ ዝብል ምሕፅንቲ ኣቕሪቡን ኣውስትራልያ ድማ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ምስግጋር ምድጋፋ ክትቅፅልን እያ ኢሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቃዋሚ ሰልፊ ጥምረት ወይ ኮሊሽን ንምትሓዝ ፕሬዚደንት ማዱሮ ብሓይልታት ዩኤስን ዝፅበየ ዘሎ መስርሓት ሕጊ ኣብ ኒውዮርክን ብሓጎስ ተቐቢልናዮ ይብል። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ቬንዙዌላውያን ብዙሓት ኣብቲ ማሕበረሰብ ግዱድ ምፍልላይ ካብ ስድራ ቤቶም ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማድሮ ስለ ዘጋጠሞም እቶም ክስተታት ናይ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ዓሞቕትን ዝተሓላለኹን ዝበልዎም ስምዒታት ፈጢሮምና ይብሉ። ኣብ መግለጺኡ ማሕበር ቬንዙዌላውያን ኣውስትራልያውያን ሰባት ብኽብሪ ድሕነትን ዕድላትን ዝነብሩላ ሓባራዊ ዝኾነ ተስፋ ንነፃ ዲሞክራስያዊትን ዝሓበረትን ቬንዙዌላ ኣሎ ይብል። ዶክተር ራውል ሳንቸዝ ተሓጋዚ ዲን ኣብ ላትሮቭ ዩኒቨርሲቲን ኣባል ማሕበረሰብ ቬንዙዌላ ኣብ ኣውስትራልያን እዩ። ንሱ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ስምዒታት እዮም ዝስምዑና ዘለዉ ይብል።
Now how Venezuelans feel on the ground, I think they have one eye on what's coming next, but also one eye on day-to-day survival.
ሕጂ ቬንዙዌላውያን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ሓደ ዓይኖም ኣብቲ እንታይ ክመፅእ ዝብል ተተኺሉሎ፣ እቲ ካልእ ድማ ዕለታዊ ናይ ምንባር ኩነታት። እቲ ሃገር ማዱሮ ስለ ዝተታሕዘን ንደገ ስለ ዝተወስደን ገለ ጥራይ ብሓደ መዓልቲ ክትልወጥ ኣይኮነትን። ኩሎም ቶም ሎሚ ዘለዉና ፀገማት ክቕፅሉ እዮም። ልዑል ዝቕባበ ሕፅረት ዕድላት ንህዝብን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክትነብር ዘሎ ኣድላይነትን ንዓና ድማ ዘይምርግጋእ ምኽንያት ጌርካ ብውሕዱ ጭቆና ከይውስኽ ተስፋ ንገብር፣ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብርግፅ ክኽበሩ። ቁፅሪ ናይቶም ጥሒሎም ዝመቱ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምውሳኹ ኣብ ዝቐፀለሉ ሓደ ካልእ ሰብ ኣብ ደቡባዊ ገምገም ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ጥሒሉ። እዚ ወዲ 34 ዓመት ሰብ ቀቅድሚ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ቀዳም ብዙሓት ሰባት እናንሳፈፉ ክፀንሑ ይሽገሩ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምምፁ ኣብ ግሪንፓች ቪች ጃርቪስ በይ ወሃብቲ ሓገዝ ካብ ማይ ኣውፅኦሞ። ብሂወቱ ክፀንሕ ዝተኻየደ ሓገዝ ቀዳማይ ረድየት ሲፒኣር ግን ስለ ዘይተዓወተ ኣብኡ ዓሪፉ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ካብ ድሮ 1 ዓመት ንድሓር ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣውስትራልያ ዝበዝሑ ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዝኾኑ 5 ሰባት ምጥሓሎም ተኸትሉ እዩ። ሚኒስተር ህፁፃት ኣገልግሎታት እቲ ግዛት ጂሃድ ዲብ ኣውስትራልያውያን ክጥንቀቑ ተማጺኑ።
As the weather warms up and more people go to the beaches during this week, please do the following. Make sure that you're swimming only at patrolled locations.
ኩነታት አየርና ሞቀ አብዝኸደሉን ዚያዳ ሰባት ናብገማገም ባህሪ አብዝኸደሉን በኽብረትኩም ነዚዮም ምኽርታት ክትስዕቡ ግበሩ ኣብቶም ምክትታል ዝግበረሎም ንቑጣታት ጥራይ ሓንብሱ ኣብ ማእከሉቶም ባንዴራታት ሓንብሱ ናይ ምሕንባስ ዓቕሙኹም ድማ ፍለጥዎ ኢኹም እቶም ኩነታት ኣዝዮም ሓደገኛታት እንተኾይኖም ናብቲ ማይ ኣይትኺዱ ሓደጋ ምውሳዱ ኣየድልን እዩ ዝግብኦ ኣይኮነን ኣብዚ ሓደጋ ወይ ሳመር 10 ድሮ ከይዶምናዮም ካልኦት ክንስእን ወይ ክጠፍኡና ኣይንደልን ኢና ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ልዑል ማዕበል ሙቐት ክህልው ምዃኖም መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት ብውሕዱ ኣብ 4 ግዛታት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክበፅሑ ትንበያታት ኣለዉ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ወይ ቢሮ ሜቴሮሎጂ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሑ መጠንቀቕታታት ንገለ ከባቢታት ኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶርያ ዌስተርን ኣውስትሬልያ ሳውት ኣውስትሬልያን ታዝሜንያን ኤሲትን ሂቡሎ 40 ልዕሊዩን ዝበፅሑ ሙቐታት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶርያ ሳውት ኣውስትሬልያን ዌስተርን ኣውስትሬልያን ክህልው እቲ ቢሮ ትንቢት ገይሩሎ ንዓበይቲ ቆልዑ ህፃናት ጥኑሳትን ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ፀገም ጥዕና ዘለዎም ሰባትን ወሲኽካ ኣብቶም ተነቀፍቲ ኣባላት ማሕበረሰብ ካብ ፅልዋ ልዑል ሙቐት ጥንቃቐታት ክግበር ይመክር ኣብ ዜናታት ስፖርት ድማ ኣብ መበል 20 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ንማንቸስተር ሲቲ ማዕረ 1-1 ድሕሪ መሓዛ ኣብ መሪሕነት ንትርከብ ኣርሴናል ፍልልያ ናብ 6 ነጥቢ ክባቢላ ከተግፍሖ ሓጊዛታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜድኣ ኣብ መበል 52 ደቂቕ ብኔዘርላንዳዊ ቲጃኒ ሬንደርስ ኣቢላ ዘመዝገበት ኣሽቶ ተዕውታት መስል እንተነበረት እኳ ኣርጀንቲናዊ ኤንዞ ፈርናንደዝ ንቸልሲ ኣብ ውድብ ሰዓታት ኣብ መበል 94 ደቂቕ ማዕረት ገብረን ሽቶ ኣመዝጊቡ ምረሻ ሲቲ ናብ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንግዜኡ ከም ዝግጣእ ገይርዎ ኣሎ ኣሰልጣንያ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዝሰጎገት ቸልሲ እዚ ውፅኢት ብምዝጋባ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ ክብል ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ግጥም ዝተሰሚየ እንግሊዛዊ ሓለቓ ጋንታ ሪስ ጀምስ ብስምዒት ገሊጹ ኣኸዲማ ኣርሴናል ናብ ደቡብታ ሃገር ተጓዒዛ ኣንጻር ቦርንመት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ ነይራያ ድሕሪ ዞም ውፅኢታት ናይ ዝሰሙን እምበኣር ኣርሴናል ካብ 20 ግጥማት 48 ነጥቢ ሒዛ መሪሕነታ ከተደልድልን ከላ ማንቸስተር ሲቲን ኣስቶን ቪላን ማዕረ 42 ነጥቢ ኣዋህሊለን ብመስርዕ ይኽተል ኣለዋ እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ